Birinchi qism. Qanchalari shirindir bu ovoz. Ikkinchi bob. Babettaning bayrami. Asli daniyalik Karen Blixen baronga turmushga chiqib, Britaniyaning mustamlakasi hisoblangan Sharqiy Afrikadagi qahva plantatsiyasini 1914-yildan 1931-yilgacha birgalikda boshqarishgan. Ayolning Afrikadan nomli kitobi shu yillarga bag'ishlangan. Eri bilan ajrashganidan so'ng Daniyaga qaytdi va Isaac Denison taqallusini olib, ingliz tilida yoza boshladi. Adiba qalamiga mansub Babettaning bayrami nomli bir hikoyasi mumtoz asar sifatida baholanib, unga asosan 80-yillarda film ham suratga olindi. Denison qissasida voqealar Norvegiyada kechadi. Ammo daniyalik kino ijodkorlar voqea joyini Daniya sohilidagi iflos ko'chalar va somon tomli kulbalardan iborat bechora hol baliqchilar qishlog'iga ko'chirishdi. Ushbu xilvat go'shida sersoqol bir qariya asketik Lyuteran sektasining yetakchisi hisoblanardi. Mazkur sekta Nor Vosburg dehqonlari tatib ko'rish mumkin bo'lgan jamiki dunyoviy lazzatni taqiqlab qo'ygan edi. Hattoki lazzatli taomlargacha man etilgan edi. Ular qora kiyimga burkanib yurishardilar. Treska baliq qaynatmasi va suvda qaynatilgan ozroq pivoni ta'mi qo'shilgan nondan tayyorlangan suyuq butqa tarqatilar edi xolos. Shanba kunlari ushbu guruh a'zolari yig'ilishib, Quddus mening baxt makonim, behad qadrlidir, menga ushbu nom qo'shig'ini kuylashardi. Ular bu dunyodagi hayotlarini yagona maqsadiga, yangi Quddus tomon yo'l olishga bag'ishlagandilar. Qariya beva rohibning balog'atga yetgan ikki qizi bor edi. Martina, bu Martin Luther sharafiga nomlangan bo'lsa, singlisi Filippa, Lutherning shogirdi Filip Melanxton sharafiga nomlangan edi. Opa singillar o'z go'zalliklarini yashirishga urinsalar-da, dehqonlar ibodatxonaga odatda faqat ikkala qizni tomosha qilish uchungina kelishardi. Qarangki, Martinaga navqiron kavaleriya zobitining ishqi tushib qoldi. Ammo qiz harbiy libosdagi oshiqqa qattiq qarshilik ko'rsatganida, axir uning munkillab qolgan otasiga boshqa kim ham g'amxo'rlik qilar edi. Zobit jo'nab ketdi va qirolicha Sofiyaning saroy xonimlaridan biriga uylandi. Filippa esa nafaqat sohib jamol, balki bulbuldek xushovoz qo'shiqchi edi. Ayniqsa Quddus haqidagi qo'shiqlari tinglayotganlar qalbiga go'yoki chaqmoq chaqqandek ta'sir qilardi. Shunday qilib, sohil bo'yiga o'z sog'ligini tiklash uchun kelgan taniqli opera xonandasi fransuz Achille Papin u bilan tanishib qoldi. Qishloqning iflos xilvat ko'chalarida sayr qilishar ekan, hayratda qolgan Papin qizning qo'shiqlarida Parijdagi Grand Opera teatriga monand ohangni tinglardi. Sizga saboq berishga ijozat eting, deya o'tinib so'rardi Filippadan. Va butun Fransiya poyingizga tiz cho'kishiga ishonavering. Qirol oilasi a'zolari siz bilan uchrashishga oshiqib qoladilar. Qarabsizki, ajoyib kafe Anglaisda tushlik qilmoq uchun ekipajda yo'l olasiz. Ajoyib taklifga qiziqib qolgan Filippa faqat bir necha mashg'ulotlarga rozilik berdi. Sevgini tarannum etgan qo'shiqlari qizning yuragini o'rtayotgan bo'lsa, farzandining qalbidagi jo'shqin his-tuyg'ular otani ranjitardi. Kunlardan birida Don Giovanni operasining ariyasi yakunida qiz Papinaning quchoqda va uning lablari qizning lablariga tekkanida qiz bunday yangi ko'ngil xushlikka tezda chek qo'yish lozim deb bildi. Otasi qizining mashg'ulotlarga yana borishni taqiqlash haqida yozilgan qog'ozni qoldirdi. Achil Papin esa yutuqli lotereya chiptasidan noo'rin foydalangan kishidek Parijga qaytdi. Oradan o'tgan 15 yil mobaynida qishloqda anchayin o'zgarishlar yuz berdi. Vaqt ta'sirida qari qizlarga aylanishgan opa-singillar marhum otalarining ishini davom ettirishga urindilar. Biroq otaning qattiq qo'l boshqaruvisiz sekta tarqalib ketdi. Birodarlar gap biznesga borib taqalganida bir-birlariga tish qayray boshladilar. Banagoh 30 yillik sevgi tarixiga oid mishmishlar qo'zg'aldiki, unga sektaning ikkita a'zosi daxldor edi. Ikkala keksaygan ayollar o'zaro gaplashmay qo'ydilar. Ammo shunga qaramay, sektada har shanbada yana yig'in o'tkazilar va eski madhiyalar yangrardi. Ba'zan ayrimlar xalaqit qilganida musiqa o'zining ohangrabosini yo'qotardi. Shunday muammolarga qaramay, rohibning qizlari o'z e'tiqodlarida sobit qolishdi. Ular qishloqning tishsiz qariyalarga non qaynatib berishar va boshqa yumushlarni ham o'z zimmalariga olishgan edi. Odam ko'chaga chiqishga hayiqadigan seryomg'ir tunlardan birida opa-singillarning eshigi qattiq taqillab qoldi. Eshikni ochganlarida jiqqa xo'l bir ayol ularning qo'llariga behush yiqildi. Notanish ayolni hushiga keltirish uchun urinaverib tushunishdiki, u dat tilida gapirmas ekan. Nihoyat ko'zlarini ochgan ayol ularga Achil Papenning maktubini uzatdi. Konvertda uning ismini o'qigach, Filippaning ko'zlari yoshlandi. Tavsiyanoma sifatidagi maktub uning qo'llarida titrardi. Ayolning ismi Babetta ekan. Uning eri va o'g'li Fransiyadagi fuqarolar urushida halok bo'lishibdi. Ayolning yonida sariq chaqasi qolmagan, hayoti ham xavf ostida edi. Papin uni kemaga joylashtirib, bu mehribon qishloqqa jo'natibdi. Babetta taom tayyorlashni biladi, deya ta'kidlangan maktubda. Opa-singillarda Babettaga to'lash uchun pul yo'q edi. Shu bois dastlab ishga qabul qilishganida shubhalanib qoldilar. Ular ayolning oshpazlik mahoratiga ham shubha qilishayotgan edi. Axir fransuzlar otlar va qurbaqalarni ham paqqos tushirishadi-ku. Biroq ayol iltijo va iltimoslar bilan ularning qalbini yumshatdi. U yashaydigan xonasi va kundalik oziq-ovqati uchun har qanday qora yumushni bajarishga tayyor edi. Keyingi 2 yil davomida Babetta opa-singillar qo'l ostida ishladi. Dastlab Martina treska balig'ini qanday tozalash va bo'tqa tayyorlashni o'rgatmoqchi bo'lganida, Babettaning burni salgina burishib, qoshlari tepaga ko'tarilardi. Ammo biror marta ham savol bermay, buyurilgan barcha ishlarni bajarardi. Babetta qishloqdagi barcha kambag'allarga taom ulashar va xo'jalikdagi jami yumushlarda ishtirok etardi. Hattoki shanbalik xizmatlarini tashkillashtirishda bajonidil ko'maklashardi. Har bir kishi tasdiqlashi mumkinki, Babetta bilan birga bu go'shiga yangi hayot ham kirib keldi. Kamgap ayol o'zining Fransiyadagi o'tmish hayotini hech qachon tilga olmas edi. Shu sababli oradan 12 yil o'tib, opa singillar uchun hech kutilmagan bir kunda Babettaga maktub keldi. Babetta maktubni o'qib, hayrat to'la ko'zlari bilan ularga qaradi va sokin ovozda hayotida mo'jiza yuz berganini ma'lum qildi. Ayolning do'stlaridan biri har yili Parijda uning nomiga loteriya chipta sotib olar ekan. Bu yil uning chiptasi yutuqli chiqibdi. Naq 10,000 frank. Opa singil Babettaning qo'llarini siqib tabriklashsa-da, qalblari istirobga tushdi. Axir bu sarishta ayol endi ularni tark etishi tayin. Aynan o'sha kunlari qizlari otalari tavalludining 100 yilligini nishonlash rejasini muhokama qilishayotgan edi. Babetta ularga iltimos bilan murojaat qildi. 12 yil mobaynida sizlardan hech narsa so'ramadim, dedi ayol. Biroq hozir sizlardan 100 yillik yubiley dasturxonini tuzish va taomlar tayyorlashimga ruxsat berishingizni so'rayman. Men haqiqiy fransuzcha pazandachilikni namoyish etmoqchiman. Opa-singil bu taklifdan jiddiy xavfsirab turishsa-da, bir dalilni rad etolmadilar. Haqiqatdan Babetta 12 yil mobaynida hech narsa so'ragan emas. Endi rozilikdan boshqa nima ham deya olishardi. Babetta Fransiyadan pulni olgach, bir muddat bayramga tayyorlanish uchun g'oyib bo'ldi. Oradan bir necha hafta o'tib, ayol qaytganida Norvosburg aholisi g'aroyib manzaraning shohidi bo'lishdi. Sohilga birin-ketin Babettaning oshxonasi uchun buyurtma mahsulotlar ortilgan qayiqlar kela boshladi. Ishchilar oldilaridagi jo'jalar bilan liq to'la aravalarni surib borishardi. Uning izidan esa shampan va vino yashiklari, sigirning butun boshi, sabzavotlar, tryufel, qirg'ovul, cho'chqa go'shti, yovvoyi dengiz jonivorlari, tirik va ulkan toshbaqa xuddi ilondek boshini u yoqdan bu yoqqa burgani holda darhol opa singillarning oshxonasiga jo'natilardi. Babetta hozir u yerda to'liq bekalik qilayotgan edi. Bu g'aroyibotlardan cho'chib qolgan Martina va Filippa sektaning keksaygan 11 a'zosiga murakkab vaziyatda qolganlarini tushuntirishga o'tdilar. Har biri achinib gapirishdi. Ma'lum muddatli bahs-munozaradan so'ng Babettaning oshpazlik mahoratidan bahramand bo'lishga qaror qildilar. Faqat ziyofat chog'ida hech narsa demaslikka kelishishdi. Zero til xudoga shukronalik bildirish uchungina odamga berilgan. Har qanday gaplarni aytib, shakkoklik qilish uchun emas. 15 dekabr kuni qor yog'ib, atrof tevarak oppoq libosga burkandi. Babettaning ziyofati xuddi shu kunga belgilangan edi. Opa-singillar bag'oyatda xursand edilar. Negaki bayramga kutilmagan mehmonlar ham tashrif buyurar ekan. Xususan 90 yoshli Lyovenhelm xonimga jiyani, ya'ni qachonlardir Martinaga sevgi izhor qilgan, hozirda esa qirol saroyida general bo'lib xizmat qilayotgan o'sha kavaleriya zobiti hamroh bo'lib kelayotgan emish. Babetta qandaydir yo'llar bilan yetarli miqdorda farforali va chinni idishlar to'pladi. Xonani shamlar va suniy yashil o'simliklar bilan bezab chiqdi. U yozgan dasturxon ko'zni quvontirar darajada ajoyib edi. Qishloq ahli ziyofat chog'ida o'z kelishuvlariga amal qilib, og'izlariga suv solgandek miq etishmasdi. Faqat generalgina ko'tarilgan qadaqlar va lazzatli taomlar haqida so'zlashni lozim topdi. Amantillada, dedi u qadaq sip qorgach hayratini yashira olmay. Men bunday lazzatni hech qachon tatimagan edim. General shurvadan bir qoshiq ko'plagach qasam ichishga tayyor edi. Bu axir toshbaqa shurva-ku. Lekin Yutlandiya sohilida buni aqlga sig'dirish mumkinmi? Bo'lishi mumkin emas. General navbatdagi taomdan tatib ko'rgach shunday xitob qildi. Bu Demidov blinlari. Ha? Xuddi o'zginasi. Qolgan barcha yuzlari ajinlardan burishgan qariyalar esa kamdan kam uchraydigan tansiq ovqatlar yeyotgan bo'lsalar ham churq etmay o'tirishardi. Bu orada general shampan shishasidagi yorliq Viove Kliko 1860-yilni xirgoyi qilayotgan edi. Babetta xizmatkor bolaga generalning qadahi bo'shab qolmasligini tayinladi. Axir faqat shu mehmongina bunday noodatiy tushlikni baholashga qodir edi-da. Garchi maraqib qorin to'g'lagani uchun hech kim xudoga shukronalik bildirmasa-da, ziyofat g'aroyib tarzda qishloq ahliga ta'sir qildi. Odamlarning qalblari his-hayajonga to'lib, tillari sayrab qoldi. Ular rohib hayot bo'lgan damlarni, Rojdestvoda muz bilan qoplanadigan ko'rfazlarni yodga olishdi. Hamqishloqlardan biri sherigiga hisob kitob chog'ida xiyonat qilganini aytib qoldi. O'zaro adovatlashgan ikkita ayol samimiy suhbatlashib boshladilar. Quvnoq xitoblar yangradi. Alleluya. General esa taomdan boshqa narsa haqida so'z ochmasdi. Qachonki xizmatkor bola stolga Cobb de Grace'ni tortganida, en sarkofag uslubida tayyorlangan baliqchilardan tanovul qilganida hayratlanib aytdi. Bunaqa lazzatni Yevropada faqat bir joyda. Qachonlardir sobiq bosh oshpaz ayol tufayli mashhur bo'lgan Parijdagi Cafe Anglais restoranidan tatib ko'rish mumkin ekan. Vinodan boshi aylanib, tuyg'ulari to'lib toshgan general so'zlash uchun o'rnidan qo'zg'aldi. Mehr oqibat va haqiqat uchrashdi, do'stlarim, deya boshladi u. Halollik va rohat farog'at birgina bo'lsa-da mujassamlashdi. So'ngra general nima demoqchiligini o'ylab olish uchun sukutga to'ldi. Rohib jamoatiga qarashli qishloq odamlari unga termulib jim o'tirishardi. General Leuvenhelmning medallar to'la ko'kragi ko'tarilib tushardi. Uni hayotida ilk bora inoyat shunday holga solayotgandi. Garchi sektaning a'zolari generalning aytganini to'liq anglashmasa-da, o'sha lahzalarda ko'z oldilaridagi zaminning xira tasviri tutundek tarqab, ular borliqni qanday bo'lsa, shundayligicha ko'ra olishdi. Odamlar taomdan bosh ko'tarib, qorga burkangan ko'chaga chiqdilar. Boshlari uzra samoda ming-minglab yulduzlar jilvalanib charaqlardi. Babettaning bayrami ikkita sahna bilan yakunlanadi. Ko'chada qariyalar qo'lma-qo'l ushlashib, uy atrofida aylanadilar va birgalikda qadimiy iymon madhiyasini kuylaydilar. Mazkur sahna umumiy birlashuv ko'rinishidir. Isak Denisning qo'shimcha qilganidek, ular o'zlarini gunohdan forig' bo'lgandek sezishdi va bu musaffolik go'yoki uchqun kabi qalblarga ko'chdi. Yakuniy sahna uydagi betartiblik, notoza idishlar, mollyusk bo'laklari va toshbaqa kosasi tashlangan siniq korzinalar, ovqat qoldiqlari va bo'sh shishalarni aks ettiradi. Babetta bu tartibsizliklar orasida 12 yil avval shu uyga kelganida qanday mayus qaragan bo'lsa, hozir ham shunday o'tirardi. Banagoh opa-singillar Babettaga tushlik haqida gapirmaslikka kelishib, xato fikrga borganlarini tushunishdi. Nihoyatda ajoyib tushlik bo'ldi, Babetta, deya so'z boshladi Martina. Shu topda Babettaning xayoli o'zida emasdek tuyulardi. Birozdan so'nggina ayol ularga shunday dedi: "Men qachonlardir Cafe Anglais restoranida oshpaz bo'lganman. Biz bu ajoyib oqshom haqida Parijga qaytganingdan keyin ham eslab yuramiz", dedi Martina uning so'zini eshitmagandek bo'lib. Babetta ularga qaytmasligini aytdi. Uning barcha do'stlari va qarindoshlari o'sha yoqda o'ldirilgan yoki qamoqda yotishibdi. Endi Parijga qaytish juda qimmatga tushishi aniq. "Sening 10,000 frank puling bor-ku?" deya savolga tutdi opa-singillar. Babettaning javobi esa ularga bombaning portlashidek eshitildi. Ayol yutuqqa chiqqan hamma pulini mana shu ziyofat uchun sarflabdi. "Hayron bo'lmang", dedi ularga ayol. "Masalan, Cafe Anglais restoranida 12 kishilik tushlikka ham shuncha to'lashadi-da." Shunday qilib, generalning ma'ruzasi to'kin sochin tushlik haqidagi oddiy tarixdan emas, balki butun borlig'ini hadya etib, evaziga sovg'a kutmaydigan Babettaning bayramidan, ya'ni kim inoyatdan dalolat beradi. General Leovinhlin Babettaning stoli atrofida angrayib qolgan mehmonlarga shunday degan edi: "Hammamizga ma'lumki, borliqdan inoyatni topish mumkin. Biroq odamzodga xos kaltabilligimiz va xira ko'rishimiz nazarimizda inoyatni chegaralab qo'yadi. Kutilmaganda shunday damlar keladiki, go'yo ko'zlarimiz ravshan tortadi va biz inoyatning cheksiz chegarasiz ekanligiga guvoh bo'lamiz. Nihoyat uning nima ekanligiga tushunamiz. Do'stlarim, inoyat bizdan hech narsa talab qilmaydi. Demak, biz uni shunchalik ishonch bilan kutaylikki, kelganida shukronalik bilan qarshi olaylik." Babetta 12 yil avval inoyatdan bebahra odamlar orasiga tushib qolgan edi. Lyuterning izdoshlari sifatida ular har yakshanba kuni inoyat haqida voizlik tinglashar, haftaning boshqa kunlari Xudoning moyilligiga erishish yo'lida o'zlarining xudojo'yligi va o'zlaridan voz kechgan holda baholi qudrat xizmat qilishardi. Inoyat ularga Babetta tayyorlagan ziyofat nozu ne'matlar timsolida inson hayotida bir marta yuz beradigan holda, ya'ni o'sha odam buning uchun arzirli xizmat qilmagan va inoyatni qabul qilishga tayyor bo'lmagan chog'da zohir bo'ldi. Inoyat Norvosburg qishlog'iga hech qanday bahosiz ortiqcha shartlarsiz farovonlik, shohdu xurramlik bilan kirib keldi.